Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ja läheneb värmatult kui saatus loomulikult laupäev, mis võib ka varem või hiljem kätte jõuda, kui just aga no eks seda me näeme. Ilusad uudised nädala jooksul kokku kogunenud. Neid on, no eks nendega ole ka, ühes küljes võiks ju rääkida teradest ja sõkaldest, teisest küljest võiks Majakovski kombel hõisata midagi tuhandest tonnist sõnamaagist, kolmandast küljest vaatame, mis kardina taga peitub. Sain mina kätte ühe pisikese killukese, saadeti mulle väikene vihjekene ja selle taga on suur ja vägev nähtus. Loomisel on nimelt üks tõsine ja mitmeid töökohti tekitav ilmselt riiklik organisatsioon. Loen mina lastekaitse seaduse seletuskirjast ühte kena punkti, kes 7. punkt teine, ma ei tea, mingisugused 7 on mujaltki läbi käinud, aga on nagu on. Lastekaitse valdkonna stabiilseks eesmärgistatud rahastamiseks ja arendamiseks luua lastekaitse riiklik organisatsioon struktuuri üksusena SKA juurde. No, SKA, seda võib iga üks lahti mõtestada, aga on niisugune üksus tõepoolest. Võibolla see lühend on paljudele võõras, aga seda enam avastamisrõõmu pakub, kui otsida, mida see lühend tähendab. Luua jah, niisugune üksus, millel on oma ülesannete täitmiseks määratud eelarve. See tähendab, et raha hakkab minema eraldi eelarve reale ja seda riiklikult. Paljud klassikud ja vägevad ärimehed, tegelased ja muud maherid on öelnud, et kõige kihvtim on, kui saaks erastada endale riigi eelarves ühe rea, vaat see on tagatis. Lastele suunatud teenustesse. Vaat siin läheb juba asi niisuguseks vinkliks ja pöörlemiseks, et sellest ei saa õieti aru. Lastele suunatakse teenused ja nad veel ei tea, et neile on juba suunatud teenuste optiline sihik. Oh, lastele suunatud teenustesse raha paigutamist tuleb näha kui investeeringud. Milleks muutuvad lapsed, kui nende teenustesse suunatakse raha ja siis nõutakse see neilt tagasi? See võimaldab adekvaatsemalt hinnata teenuste osutamisse tehtud investeeringute kvantitatiivset tulemit. No edasi läheb juba niisuguseks, et noh, jah, totaalles kinka, et kui panustada tõenduspõhistesse praktikatesse, võib tõenäoliselt väheneda vajadus ravida laps sõltlasi või pidada ülal erikoole. Nii ongi öeldud, et kui ka panustada nii, et pilpad lendavad, siis võib tõenäoliselt väheneda, ilmselt läheneda nullile vajadus ravida laps sõltlas. Mis elukas see siukene on, see laps sõltlane, kas ta sõltub lapsepõlvest või tarbib ta nii hoolikalt juba igasuguseid meelemürke ja meie nagu ei teagi nii väga. Ja muidugi ei ole siis vaja üleval pidada erikoole ja nii. 2011. aastal paigutati asendushooldusele kokku 276 last. Perest eraldati aasta jooksul 453 last. 2012. aastal paigutati asendushooldusele kokku 309 last. Lapsi ilmselt veel jätkub. Perest eraldati aasta jooksul kokku 410 last. Aasta varem 453. Seega siis on tööviljakus suurenenud ja realisatsiooniprotsent samuti. Kui nüüd hakata paisutama lastekaitse eelarvet, siis süveneb sellega koos ju ka vajadus lapsi kaitsta. Selleks, et see vajadus suureneks aktiivsemalt tuleb. Ma ei taha neid teemasid üles võtta, see on loomulikult vandenõuteooria, aga kui on tekkinud juba riiklik vajadus hakata lapsi kaitsma ja paigutama, siis peab siin riigis olema midagi põhjalikult. Ma jätan selle sõna välja ütlemata, aga ilmselt ongi ja selles ei ole süüdi lapsed, kellele praegu on suunatud lastekaitse seaduse optiline jõlle teha ja asenduskodusse ja nii edasi. Ei ole selles midagi meeldivat, kuigi pealispind on, me oleme nii head, me nii kaitseme, aga te kuradi sead ise olete loonud tingimused selleks, et oleks keda kaitsta. Vabandan sigade ees nimetuse kuritarvitamise pärast, aga ma usun, et te teate, kuhu see röögatus oli sihitud. Sattusin mina veel eile ühe niisuguse kena kirjatüki peale, mille on kirjutanud noor inimene ja nüüd tekib küsimus, kas see noor inimene, ma kohe loen selle tükikese ette, on loilakas, pahatahtlik, psüühiliste häiretega, mis on temaga juhtunud, et ta kirjutab meie armsas õitsvas riigis just nii, nagu ta kirjutab? Mis on toimunud? Ja kas selliseid mõnekümne aastaseid loilakaid vandenõuteoreetikuid on meie IT-hüppe peaaegu haripunktile lähenevas riigis palju? Tingimustes, kus rikkus vohab, kus eelarve on tasakaalus, kus dobro požalovat paguldise, tulge aga karjas. Meie teeme siukese näo, et meie ei teagi, kui palju teid tulema peab. Praegu käib ju etendus sellega ka, et meie sõidame Brüsselisse, aga meie ei ole kuskil ametlikult öelnud, et 156 tükki meie võime vastu võtta, no vennatakse rohkem, aga võt meie siin valitsusega ei saa midagi parata, sest Eesti on iseseisev ja demokraatlik riik ja peab seega oma laienenud iseseisvuse mõttes kuulama kenasti Brüsseli sõna. Aga kirjatükk algab sõnadega kõigi maade proletaarlased ühinege. Ja ma kardan, et see on ka oma ette raevu röögatus. Ma lugesin muidugi selle kirja tükki läbi, ütlen, et ega ta kõige paremas vormistuses ja vormitäiuses kirjutatud ei ole. Mõningane subjektiivne idealism, et kui juba mina tunnen midagi ja ütlen välja just selle kohta, siis kõik taipavad, mille kohta see on öeldud. Aga üldiselt ma arvan, et kui ma selle ette loen, siis saadakse oma kahe kõrva ja nende vahel asuvaga aru küll, millest jutt. Kirjutab inimene niimoodi, neiukene noorukene. Olen 20-aastane, aga elanud 200-ndis ja näinud elu juba oma jagu. Ilmselgelt ei aita mitte ükski kiri ega blogi postitus, aga kuskile pean ma ju ennast välja elama. Mis kurat sa oled, Eesti riik? Väikeses saadik olen olnud kasvatusega, et austa oma isamaad ja emakeelt. Kogu aeg olen oluliseks pidanud 24. veebruari. Küüditamise mälestuspäevi, ülestõusmispühasid ja nii edasi. Tähtis on olnud osalemine laulupeol ja kohusetundlikult olen vaadanud Eesti Vabariigi aastapäeval presidendi vastuvõttu ja paraadi. Terve senise elu olen elanud teadmisega, et tahan Eestis elada ja siin surra.
Ei, no kui sa kõike seda niimoodi täita ei soovi, siis võta see suremise osa, see tuleb välja küll, eks ole?
See on minu jälk ja sadistlik vahele ütlemine ja ärge võtke seda tõsiselt. Ja neiukene noorukene kirjutab, mida kuradit. Ma pole Vene ajal elanud, aga ajalugu olen õppinud ja see, mis toimub praegu siin riigis, on täpselt samasugune nagu NSV Liidu ajal. Väliselt näitame kõigile, kui tore siin on ja kõik oleme nii rõõmsad ja toredad ja juhuhuhu. Kuradile, seest mädaneb riik. Ja selle valitsus niimoodi nagu eilset päeva poleks olnud ja homset ei tuleks. Kõik ussitab. Ja parim söök, millele vaglad peale ilmuda saavad, on rahvas. Eesti riigi kallis valitsus, millega sa mõtled üldse? Mõtled sa üldse? Ma pole veerand sajanditki vana, aga juba tunnen, kuidas juuksed halliks muutuvad, sest iga päev pean aina rohkem mõtlema sellele, kuidas üldse varsti elada saan ja suudan. Mis kuradi seadusi sa täide tahad viia? Ütle mulle, miks sa reklaamid Eesti riiki kui heaolu ühiskonda, kui tegelikult elab iga teine eestlane, kehvemalt kui koer. Siin oleks võinud öelda hulkuv koer, aga no jah. Et teeme seadusi ja see on nii vahva ja see, mida rahvas arvab, ei koti meid üldse, jah? Kurat küll, mida üldse enam tegema peab, et te kas või korraks suunaksite oma ummistunud kõrvad rahva poole ja huvituksite nendest. Persse kukkunud olete ja veate meid ainult kaasa. Ah, et mis mind noort inimest vihastab? Loomulikult need idiootsed seadused, mille jaoks neid vaja on? Et kui tapeetida tahan, pean projekti tegema. Ah so, et varsti kui ma tahan endale aluspesu osta, pean ma ka avalduse täitma ja ära seletama, miks mul seda vaja on? Et siis on teil hea olla. Kas te ise ei suuda kuidagi aru saada, kui kuradi idiootne see asi on? Mitte ühtegi asja ei või enam ilma projektita muutmisteta uuesti luua. Et kui mul läheb köögis kapp logisema, pean helistama sulle, kallis valitsus, luba küsima, kas ma võin seda korda teha. Sõida seenele. Ah, et sa töötad maal ja pead autoga sõitma. Ja 60 kilometrit edasi tagasi tuleb kokku. Suva, võta kuradi jalgratas, sest see on ju kõige mugavam ja tervislikum liikumisvahend isegi talvel. Et tõstame kütuse hinnad lakke ja ise jalutame kaks sammu riigikokku, koos viibimisele vajutame nuppu ja raha tuleb. Et mis sul siis viga on? Ei suuda 7 päeva nädalas iseseisvalt tööle jalutada või? Võta siis elektriauto, oma 355 eurise miinimum palga ees saad sa seda endale kindlasti lubada. Umbes järgmises või ülejärgmises elus. Aga pürgi millegi poole, sest elus peab ju eesmärk olema. Sa pole elus vist kaugemale kõndinudki, kui seda nõuab valitsuse toolis sekretäri laua juurde kõndimine, et lihtsalt öelda, tühista minu homsed plaanid, ma tahan puhata. Käi kuradile oma seadustega. Aa, et kui sulle ei meeldi kütuse hindade tõus, siis tulebki ju sõita jalgrattaga, sest varsti võtame nii ehk naa sinult load ära, sest sa oled paks.
Jah, just nimelt.
Meid ei huvita, kas see, et sul kael on jäme, on juba põlvkondi kaasas käinud erilisus või oled sa lihtsalt laisa eluviisiga istud ainult mekis ja sööd ennast lolliks. Ei, meid ei huvita, sest meil on vaja, et mingisugused asjad oleksid ikkagi kõigile võrdsed. Ja siis juhtub see, kallis Eesti, et rooli taga on ainult kontskingadega blondid, kes suudavad isegi kärpsega kokku sattudes tohutu liiklusõnnetuse organiseerida, aga seda meile just vaja ongi, eks ole? Meie kallis riik vajabki ju seda, et järjest rohkem saaks hukka meid, et asemele saaks tulla neid teisi, on ju nii. Et võtame endale pagulased sisse. Jah, sest see on ju kõige parem variant näidata, et oleme tohutult hea ja salliv ühiskond siin ja nemad. Umbkeelsed ja umbmeelsed usuvadki kõik meid. Nii tore! Ma saan aru, kui aitame emasid ja lapsi, aga need, kes siis põgenevad siia, on täiskasvanud, sageli hõlpelu elanud parimas tööeas mehed. Ja mis meie oma kultuuris saab? Varsti on araabia keel teine riigikeel ja iga kolmas töökoht nõuab selle keele oskust. Mida kuradit, ütle mulle. Sõitke koos seenele Eesti riik valitsus riigikogu. Mida te teete? Mõistate te ka üldse? Mitte midagi pole muutunud. Me taandareneme. Palju õnne! Olete rahvale sülitamas. Aitäh, kallis Eesti, et siin 20 aastat armastanud olen ja et sa nüüd paned mind tundma, nagu see ei olekski minu kodumaa enam. Aitäh sulle! Kindlalt edasi seda viisi. Mis siis ikka? Võtame jälle kasutusele NSV Liidu aegse deviisi ja ütleme ühes koos. Kõigi maade proletaarlased ühinege. Küsin veel kord üle. Kas tegemist on hulluga? Ja kas seda tüüpi hullumeelsus on nakkav? Kuidas ta areneb niimoodi? Ühes küljest võin öelda, et vanuse vahe on meil kirjutajaga suur, aga mõtted on kaunikesti sarnased, sest igasuguse tegevusega reguleeritakse asju aina hullema poole, nii nagu ma ühes saates siin ka ütlesin, et korralikult korrastatud inimesed loovad meeletu kaose. Oma hullumeelsete regulatsioonidega ja kui tulla tagasi selle saate algusest siteeritud lastekaitseseaduse seletuskirja juurde, kui ma oleksin kuningas ja ma saaksin teada, et minu riigis luuakse lastekaitse organisatsiooni, mu sõjaväel oleks palju tööd, et välja selgitada, mis toimub riigis, kui juba on vaja kaitsta ka lapsi, kes lõi selleks tingimused ega ometi äkki mina, kuningas, kes ma nüüd kaitsen lapsi nii, et kivi ei jää kivi peale. Aga muidugi kirjutaja tegi siin ühe niisuguse käigu, mis annab mõtlemisainet. Vaat see proletaarlane, kõigi maade proletaarlased ühinege. See on väga hea lause, ainult et ta on aegunud, sellepärast, et noh, ladina keeles proletaarius, see on siis oma põhiomadustelt palgatöötaja. Aga palgatöötajaidki jääb meil ju nii väheks, et isegi kui meie proletaarne vähemus või umbes niimoodi ühineks jääks kole palju neid üle, kes ei ole pääsenud proletaarlaste ringi. Ja muidugi ilmselt ajendatuna sellisest laienevast hullumeelsusest on võtnud nüüd sõna ka tõsi ajakirjandusliku tellimuse alusel kõigepealt telefoni intervjuuga ja nüüd õiendiga Rait Maruste, kes tänases meediapildis hiilgab sellega, et temast on valesti aru saadud ja tema seisukoht on, et inimeste ründamist gruppi kuuluvuse alusel peab karistama. Seega, kui sa kritiseerid midagi, mis toimub riigis või valitsuses, oled sa rünnanud inimesi juba nende gruppi kuuluvuse alusel. Ja vaatame, mida toob esmaspäev. Ma usun, et siin on arenemisvõimalusi palju, sest lõppude lõpuks, kui sa inimesi ründad gruppi kuuluvuse alusel, näiteks kui sa kirud valitsust ja sa teed seda gruppiviisiliselt, ehk teid on vähemalt kolm, kes te sellega tegelete, siis on juba raskendav paragraf, sest te olete loonud ju valitsuse vastase kuri tegeliku või kuri tahtliku või kuradi kurja ühenduse. Ja võimalik, et kui see juhtub näiteks kuskil tudengite seas enne loengud, siis võibolla me saame protsesse, kus on inimesi süübingis istumas enam kui tänasel suur protsessil, nii palju vist ei olegi või on kuskil mingisuguse altkemaksuga seoses süübingis istunud rohkem kui täna istub neid, kellele ei suudeta korralikku süüdistust formuleerida ja kelle puhul käib tingel-tangel mingisuguse kohtusaali toodud voodi ümber ja kus kõigil on selge, et need on siuksed kurjad ja pahad, et süüdistaja ei leia sõnugi, et seda oma pahameelt väljendada ja nii edasi. Muidu käis mul siin ka võigas mõte läbi, võts pime vahendaja. Võib teda kutsuda ka tankistiks. See on see, kes teab suuremat osa võibolla sellest, mida ta teadma peaks, aga ta ei tea kõike. Ja eks nii mõnigi inimene tehakse tankistiks ka nii, et ta oma heas usus läheb tegema head ja ma panen siia kolm punkti. Eile näppisin veel uudiseid ja võtab ikka ohkama küll, kui asju tehakse juriidiliselt korrektselt seaduse mõttes on kõik korras, aga tegelikult on asi seal ja veel sügavamalgi kui arvata võib. Võtan praegu killuksel ette. Riigikogu Eesti Vabaerakonna fraktsiooni aseesimees Andres Ammas ja Eesti konservatiivse rahvaerakonna aseesimees Martin Helme on põhimõtteliselt 156 sisserändajaga nõus. Martin Helme ütleb, see pole tõenäoliselt asi, mille peale me nüüd siin enda demograafilisi protsesse peaksime väga mureliku pilguga vaatama. Helme toonitas, et EKRE protestib massi immigratsiooni vastu ja 84-156 pagulast kahe aasta jooksul pole mass. See tähendab, et tegelikult need, kes tulid kokku ja ütlesid, et nad ei taha üldse pagulasi, said haneks tõmmatud, sest küsimus oli ühes lühikeses eesliites, mis on tõlgendatav ja massiline sisseränne, me oleme selle vastu. Ja lühikesed, kes kogunesid platsile, arvasid, et protestitakse pagulaste sisse toomise vastu. Ei, massilise vastu. Ja nagu me teame siin, eks ole 156 isegi, kui iga üks kutsub neist sugulaste karja ja on ju sugulastel ka sugulased ja nii edasi võrkturundus, eks ole, see pole mais, selle võib vastu võtta küll, peasi, et me saime esineda ja nii edasi. Kui see pole mais, siis selle kohta võiks ju öelda ka vene keeles, need, kes oskavad, need on juba vanemad inimesed, nende kuuldes võib öelda küll. Jesli ras, nii pidi ras. Nii et see partei on ka tõestanud ühte teist kolmandat nii nagu Vabaerakondki, et me oleme vabad otsustama nii nagu otsustavad teised. Kristiina Ojuland muidugi ajas ka kargud alla sõna otseses mõttes koperdas kohale valge rass ja kurat teab mis ja näe, Facebook pandi kinni, testisin ka neegrite sõimamist Facebookis. Ei panda siin kinni midagi, aga noh, ega igal ühel ei pandagi. Pannakse ikka nendel, kellel seda reklaamiks vaja on. Võibolla ma olen samas ka nii tuimaks tehtud igasuguste kustutamiste, tsenseerimiste ja värkidega, et ma ei osanud õieti aru saada, aga on nagu on. Aga Kristiina Ojuland lendas temaga püüneele siis ratastooliga, et kõik näeksid, et paremini näeksid pea punane nagu stopp tuli. Huvitaval kombel ta ei mäleta, et see probleem, mis tale väidetavalt nüüd haiget teeb, on tema enda organiseeritud. Ta on uhkusega kirjutanud, et jaa, teadsime küll, et Kreekas lepingutele alla kirjutamine on ebaseaduslik. Meie Arnold Rüütliga tegime selle ära. Ja nüüd ta siis piniseb siin, et oi, vaata, mis tuleb, mina olen vastu. Oi, ilma Euroliiduta ei oleks meil seda probleemi olemaski. Ja siin võiks natuke parafraseerida ka energiajäävuse seadust, et energia ei teki ega kaoda ainult muundub, aga selles vormis, et selgroog ei teki ega kao, ta lihtsalt kas on või teda ei ole ja ei tulegi. Aga täna meil juba 24. Šaban 1436 või 12. juuni 2015 ehk siis 25. Sivan 5775 või 12. Leedogu 10228 või juuliuse päev number 2.457.186 ja täna just 1302. aastal asutas Taani kuningas Erik Menved Rakvere linna. 1897. aastal patenteeris Šveitsi noatootja Karl Elsner kasuliku tööriista, millest hiljem kujunes välja see Šveitsi kuulus totaalse terade hulga ja igasugu vidinatega taskunuga. Täna 1908. sündis Otto Skorzeni. Relva SS-i ofitser, kes oli siis mitmete eri ülesannete täitja. 1975. neli päeva enne oma surma rääkis Skorzeni Hans Ulrich Rudelile ja Valdemar Schützile oma viimasest külaskäigust Hitleri peakorterisse 1944. sügisel. Kohtumisel Hitleriga olevat Hitler kinnitanud, et ei lubanud ehitada tuumarelva, kuna ei tahtnud vastutust kanda kogu inimkonna hävingu ees selle põrgu seadeldise tõttu. Otto Skorzeni suri 67-aastaselt 6. juulil 1975 Madridis ja maetud on tema urn Viini. Temast on eesti keeles ka raamat ilmunud Otto Skorzeni erimissioonid Euroopa kõige ohtlikuma mehe mälestused. Täna 1935. algas vabadussõjalaste kohtuprotsess. Varasemad süüdistused ei kõlvanud, jäeti kõrvale ja nüüd niferdati nii, et said kaebealused tingimisi pool kuni terve aasta vangistust tingimisi. 1938. aastal pandi nurgakivi Pajulahingu mälestussambale. 1991 võttis Eesti Vabariigi ülemnõukogu vastu omandireformi aluste seaduse ja siis läks lahti. 2007 kaitsepolitseil oli kõva tööpäev, otsiti läbi mitme Eesti niinimetatud rahvuslase kodud ei teagi, kas nad on nüüd rohkem nimetatud rahvuslasteks või natsideks või neonatsideks või punkariteks või noh, igal juhul otsiti läbi mitmete inimeste kodud ja Risto Teinonen sai kahtlustuse, mille kohaselt olevat ta tegelenud Eesti Vabariigi vastase organisatsiooni loomisega. 2008. aasta novembris see lugu lõpetati, süüdistust ei esitatud. 2014. aastal just nimelt täna andis Saksamaa Föderaalne Konstitutsioonikohus Saksamaa presidendile Joachim Gaukile õiguse nimetada natsionaalsotsialistlike vaadetega erakonna NPD liikmeid totakateks. Kohus leidis, et arvestades NPD vaateid ei öelnud riigipea midagi valesti. Peavoolu kohus, eks ole? Ja kui on peavoolu kohus, tekib ka oma kohus, üle kohus, ei tea mis kõik. Nüüd natukene jubedamatest asjadest. ÜRO allorganisatsioonid olevat annud igasuguseid teateid ja nendele teadetele toetudes kuulutas Tel Avivis baseeruv telekanal, see on siis I-25 News, et umbes 20 miljonit jeemenlast, see on umbes 80% Jeemeni elanikkonnast, vajab kiiresti abi. Kui ma neid ridasid lugesin, siis sain ma aru, et ega nad ei vaja abi seal, nad vajavad abi ilmselt kuskil mujal, kus neile on nagu lähem abi anda või nii. Väga paljud uudised on ikkagi nagu raamatus 1984 juba väga uus keeles ja ka väga vastupidi antud. See on muidugi vandenõuteooria, aga mõtlemist seni ei ole veel ära keelatud. New Yorkis oli pressikonverents ja seal teatas ÜRO pressiesindaja, et maailma terviseorganisatsiooni andmetel puudub rohkem kui 15 miljonil Jeemeni elanikkonnal igasugune tervise kindlustus või juurdepääs tervise teenustele, noh, ühesõnaga meditsiini abi nad ei saa. Ladudes olevat seal üle 250 000 tonni vilja, aga kuna seal käib igavane vägev madistamine, noh, võiks öelda ju ka, et sõda, siis on transportiprobleemid väga raskendatud ja viljast ei saa ka toitu teha. Sellepärast, et kaasi ei ole. Ühesõnaga on loodud kõik tingimused, et see mais peab ju ühel hetkel kuidagi kuhugi liikuma hakkama. Jeemeni olukorra kõige tähtsam põhjus olevat sõda. Ja rõhutatakse, et sõtta sekkus ka Saudi Araabia, kes see teine pool on, no see ei ole praegu tähtis, no natukene tuleb välja ka seda. Saudi Araabia ründas Shia mässuliste positsioone. Aga siit lähebki nüüd asi niimoodi parasjagu keeruliseks, et ei saa nagu suhtumist näidata. See olukord meenutab mõneti kunagi siis Stirlitsi ja Mülleri anekdoote, kui Müller küsis Stirlitsilt, et kui palju on 2 × 2. Ja siis jäi kaadrisse Stirlitsi mõtlik nägu ja kaadri tagant kostis diktori hääl. Stirlits teadis, kui palju on 2 × 2. Aga ta ei teadnud, kas seda teab ka Müller ja mida arvatakse sellest vastusest keskuses. Jah, Saudi Araabia ründas Shia mässuliste positsioone. Kui tegemist on mässulistega, siis siin on jälle võimalus tõlgendamiseks. Kas nad on progressiivsed mässulised, nagu maidantšikud olid, kes põhjustasid niisuguse segaduse, et seda ei olegi võimalik enam ära helpida, või on nad just teispidi mässulised, aga tulemus on sama. Neid niinimetatud mässulisi toetab Iraan. Seega on tegemist selle kõige viimase, no mitte kõige viimase, aga selle kõige silmakirjalikuma usu vormiga, mille tõi 1979. aastal sinna kanti siis Ayatollah Khomeini. Ja nüüd me oleme juba selle juures, mis veel mõned aastad tagasi oli täielik vandenõuteooria ja see ei ole nii. Noh, ma ei mäletagi, kes siis kelle sõber peavoolu järgi oli, aga jah. Igal juhul Jeemenist oodatakse ja ilmselt kui juba oodatakse, siis ka valmistatakse ette suurt põgenike voolu ja seda loomulikult mitte Kesk-Aafrika suunal, vaid ikka Euroopa poole, arvestades, et reservis on 20 miljonit. Noh, kui 10% õnnestub niimoodi troppist tulla, muide isegi selle hulga transportimine nõuab ettevalmistust ja palju raha. See kamp tuleb ju kuidagi panna laeva peale ja laeva peal tuleb tagada kord, et ei teagi mis. Ja samal ajal kirjutab Olev Remsu just nagu tähelepanu hajutamiseks, et Venemaa paraleelid Hitleri Saksamaaga võtavad üha hirmutavamaid mõõtmeid. Tehniliselt ma ütleksin, et kui siin üldse Saksamaaga paraleele tõmmata, siis võiks neid tõmmata just Araabia maailma näitel. See ei ole ka muidugi täiuslik. Ma arvan, et Remsu mõtleb siin mingisuguseid ideoloogilisi ja jutustavaid küsimusi, aga jah, praegu lükatakse rahvaid liikuma, aetakse neid segamini, kui tekivad kultuurikonfliktid, tekib vajadus tuua ka sõjavägi sisse, et tagada, et need, kes tulid hiljem, et neid ikka rõõmsalt vastu võetakse, et ei oleks mingisuguseid foobiaid, natsionalismi ja muid rõvedaid tundeid, mida meie kõige suurem sõber nagu ei mõista. Mõned päevad tagasi oli siin Indrek Tederilt sõnavõtt ja tema küsis, kelle taskuid täidab pagulastega teenitud raha. See on muidugi ka kitsas küsimus, aga see on üks osa suurest protsessist, nii et see küsimus on väärt, et teda praegu välja tuua. Herr Teder ütleb, et meedias domineerib idealistlik abstraktne humanism ja vaatepunkt, mille kohaselt absoluutselt kõiki tuleb abistada. Põgenike tuleb ja seal juures tingimustest ei räägita vastu võtta ja abistada. Aga samas, kas põgenikud on Euroopasse jõudnud omal käel ja tasuta? Ma ei räägi siin ju heategevusega abiorganisatsioonidest, vaid rahvusvahelisest inimkaubandusest, mis nõuab jõhkralt kasumit. Kas selle raha liikumist on uuritud? Siin võib muidugi täiendavaid küsimusi panna. Noh, pea iga lause kohta, aga kui on raha, siis sellega seoses tekib inimestel ju kõrgendatud tähelepanu sellepärast, et ilma hapnikuta võib elada, aga ilma rahata küll mitte. Millise pangad teevad neid ülekandeid või kuidas liiguvad niisugused tohutud sularaha kogused, kus seda hoitakse ja nii edasi. Kas selle raha liikumist on uuritud, kuhu see läheb, kelle kaudu, kelle taskutesse, kelle panga arvetele jõuab? Tõenäoliselt saavad inimkaubandusega tegelevad organisatsioonid väga suurt tulu, väidetavalt vähemalt 1000-2000 eurot igalt Euroopasse toodavalt inimeselt. No siin tuleb muidugi mõelda selle peale, et kui nüüd meie kange kaitseväe esindusisik ütles, et kui sõda läheb lahti, siis inimesed lähevad linnadest maale. Ma arvan, et selleks, et Eestis linnast maale minna, on ka vaja 1000 või 2000 eurot, arvestades keerulisi tingimusi võib-olla ka rohkem. Paratamatult kerkib küsimus, kuhu see raha läheb. Selle osas valitsev vaikus annab ainest igasugusteks spekulatsioonideks. Kummalisel kombel on selle lause lõppu pandud küsimärk. Kuidas jõuab see raha islamiterroristide ühendustele nagu väidetud? Üleüldse, kas on uuritud mingeidki suuri kriminaalasju näiteks Vahemere maades? Kuuldes just Euroopa Liidu lõunapoolsete riikide poliitikute suust, kuidas Liibanonis ootab Euroopasse tulekut üle miljoni inimese ja sellest kõneldakse, nagu oleks Euroopas nende vastuvõtmine juba tingimusteta otsustatud, tekib mul naiivne küsimus. Miks? Kas nüüd asuvad riigid ise neile transpordivahendusteenust osutama? Ja kuidas siis raha kulgeb? Ja lõpuks eriti küüniline küsimus, kas ISIS ikka saab oma osa? No, võiks ju küsida ka, et kui saab, siis kelle kaudu ja miks ISISele laekuv raha ei ole jälgitav, miks ISISe pankadest midagi ei räägita, kelle teenistuses on ISIS, kui ta nii ISIS on. Nüüd veel mõned kirjakillukesed, mis sobivad eelmiste teemadega, nagu siin ette loetud neiukese noorukese hullumeelsus, mis kinnitab, et see on leviv värk ja sellel on ka oma ajaloolised juured. Ma olen väga tänulik, et noored inimesed kirjutavad ka niimoodi selgelt, ausalt, võibolla veidi konarliku eneseväljendusega, aga midagi hakkab juhtuma. Kiri ühe ainsa küsimusega. Margus, kas te ei ole mõelnud, milline seos võiks olla pagulastel ja NATO vägede siia paigutamisel? Kui nüüd mõelda siit edasi, siis võib-olla tõesti on NATO vägede siia paigutamisest meile kasugi. Teine kiri. Tere, Margus! Ühes lõunatunnis üks kuulajates kirjutas, et inimesed on rumalateks õpetatud. Islami õpetlasel Hamza Yusufil on selle kohta konkreetne seisukoht, mille kohaselt diplom antakse neile, kellel aju ei ole, et tekiks tunne, nagu oldaks targad. See viib kumulatiivse ignorantsuse juurde. Kõrgem haridus on masendav vale. Koolituse eesmärk näib olevat inimese identiteedi, mõtlemisvõime ja elujõu röövimine. Tegelikud teadmised antakse edasi isalt pojale, mitte mingi suvalise preestri käe all, suure laenu raha eest süsteemis, kus keegi ei vastuta ja igaüks teeb oma tunde täis. Meil on, mille üle nädalavahetusel mõtteid mõlgutada või mis nädalavahetuseks unustada, ja esmaspäeval täiega ära tunda. Ja nüüd minu naamid ja härrad Tiit Madisson ja vihkamise minutid.
Hea Nõmme Raadio kuulaja! Tänaste vihkamisminutite kommentaari alustaks vabamüürlusloosi Naib Rait ehk Lepingu pojad, 1913. aastal asutatud tütarorganisatsiooni Anti-Defamation League ehk laimuvastase liidu presidendi miljonärist viskikuninga Abraham Foxmani sõnavõttu äratoomisega. Eelkõige tutvustaks ainukest maailma rahvuslikku loosi Naib Rait. Poole miljonilise liikmeskonnaga loosi Lepingu pojad liikmeskonda kuuluvad teadjamate väitel praktiliselt kõik juudipankurid eesotsas Rothschildidega. Mitmed niinimetatud ühiskonnategelased, nagu Ungari juut George Soros, vennad Kohid, kellest muide ilmus ajalehes Pealinn 18. mail väga informatiivne lugu ja kes mõjutavad oma rahadega masside meelsust läbi mitmesuguste fondide nagu Soorose raha eest eestlast ajupesuga tegeleb avatud Eesti fond. Veel aastakümneid USA valitsuse poliitikat suunanud Saksa juut Henry Kissinger, kes pikka aega oli loosi president, uue maailmakorra teoreetik Poola juut Zbigniew Brzeziński. Loosi liikmeteks on enamik mõjukatest USA ajalehemagnaatidest ja USA telekanalite omanikest ja nii edasi ja nii edasi. Lepingupojad ei ole kaugeltki mitte mingi veidrikest põlle ja kellukandjate elukauge punt, vaid see loos juhib näiteks Bilderbergi klubi ja trilateraalse komissioni kõrval maailma poliitikat. Muide, Bilderbergi klubi asutajaks oli 1952. aastal Poola päritolu juut Josep Rettinger. Tasuks teadmiseks võtta, et ka kõik USA presidendid käivad naibriti müürlaste ees aru andmas. Selle väite tõestusena on mul foto naibritlaste ees esinevast president Ronald Reaganist, kus presidendi selja taga on selgelt nähtav loosi vapp. See foto publitseeriti mu 2004. aastal ilmunud raamatus Maailma uus kord. Olgu siin kohal meelde tuletatud, et 2002. aasta septembril külastas USA-d meie tollane peaminister. 10 miljoni dollari riigi raha kadumise afääri peategelane ja 32 miljoni dollari webfondi vargusloga seotud Brüsselis kõige muljetavaldavamat karjääri teinud Eesti maalane Siim Kallas alias Simon Kolberg, kes naibraiti juhtide ees esinedes taotles mõjukate rahajuutide heakskiitu Eesti NATO-sse astumisel, nagu teatasid rahvusringhäälingu uudised 6. septembril 2002. Seejärel kehtestati valitsuse poolt niinimetatud holokausti päev, mis tähistas 27. jaanuaril 1945 Auschwitzi koonduslaagri vabastamist Nõukogude armee poolt. Viimane pidi ilmselt olema kinnituseks, et Eesti järgib demokraatia, see tähendab rahavõimu, ideaale ja omab transatlantilist mõtteviisi. Ehk kokkuvõtlikult on ustav rahajuutide ja sionistide teener. Seda ustavus tõestas Eesti varsti USA eestvõttel alustatud missioonil Iraagi okupeerimisel. Ei tea, miks küll tänapäeval agressioone ja annektsioone missioonideks kutsutakse. Nüüd siis edastan Abraham Foxmani sõnavõttu Siioni vanemate teisel kongressil maailma suurima juudi elanikkonnaga linnas New Yorkis 1998. aastal. Ainult 17 aastat tagasi. Citeerin. Gentlemanid, tervitan teid esimese Siioni vanemate kokkusaamise 100-aastasele juubelile pühendatud kohtumise puhul. Oleme saavutanud kõik sihid, mille formuleerisime meie esimesel kohtumisel 100 aastat tagasi. Meie juhime valitsusi. Meie tekitasime vastuolud meie vaenlaste vahel, sundides neid üksteist hävitama. Meie tõesti sundisime vaikima meie kriitikud ning me oleme rikkaim rahvas maal. Ma räägin valge rassi surmast. Me oleme täielikult hävitanud niinimetatud aaria rassi enese säilitamise võimalused. On aeg tunnistada, et valge rass hääbub geenide segunemise ja praktiliselt nullini viidud sündivuse läbi. Meie kõik oleme nautinud paljukordselt üle kogu maailma näidatud kaadrites nägemust viimastest valgetest lastest, kes mängivad koos mustanahalistega. Ja me teame, et see on valge rassi hävingu lõpusirge. Me oleme võimelised põrmustama iidse ja puhta aarialaste vereliini säilimise üleskutsetega altruismile ja veresegamisele. Meil on ka agressiivsemaid plaane, mille eesmärgiks on valgete järgmise põlve hävitamine iga hinnaga. Me tahame, et iga valge isa häbeneks oma valgeid lapsi ja toodaks segaverelisi. Meil tuleb tervitada oma mõjujõudu, oma rassi puhtust säilitada püüdvate valgete meeste ja naiste segadusse ajamiseks. Uues ühiskonnas on nende saatuseks kividega surnuks loopimine. Goide ühinemise vältimiseks tuleb neid tappa ja vangistada. Me saame valge rassi täielikus lõpus olla täielikult kindlad alles siis, kui tajumisvõimeliste valgete laste mõistuse purustamine on moondanud nad nende endi hävitajaks. Seda tüüpi samme on juba krooninud edu. Nende mehed pole enam iseseisvad inimesed. Lugupeetud äravalitud, teie ja teie esivanemad on küllalt rüganud selleks, et olla veendunud. Valge rassi saatus ongi meie kätes. Tsitaadi lõpp. Peab tunnistama, et kõlab kurja ennustavalt. Ja kuigi Kristiina Ojuland pole ilmselt kunagi seda Abraham Foxmani kõnet lugenud, pani ta oma avaldusega, et valge rass on ohus, täielikult täppi. Kes seda valge rassi hävitamist juhivad? Seda tunnistas eelsiteeritud mõjukas rahajuut ja vabamüürlane Foxman. Olles aastaid uue maailmakorra kehtestamise üle huvi tunnud, on mulle silma hakanud, et sel ajal, kui keegi Euroopas või Põhja-Ameerikas julgeb juutide mõjukusest või nende sooritatud amoraalsetest tegudest avalikult rääkida või kirjutada, saab ta kosher meedias koheselt antisemiidi pitseri otsa ette. Juudid ise aga võivad oma tegudest avameelselt kirjutada, ilma et neid keegi sellest hukka mõistaks. Mis tõttu ei maksa imestada ka Abraham Foxmani avameelsuse üle. Tasuks lisada, et juudi vabamüürlusloosi Nai Bright võitlussalgaks olev Anti-Defamation League on terroristlike meetmetega suutnud USA's maha suruda igasuguse rahajuuti ja sioniste arvustava tegevuse. Ameerika meedias ei juleta kirjutada juutidest midagi negatiivset. Aga ega juutidele 80%-iselt kuuluv USA meedia taolisi kirjutisi avaldakski. Teinekord juhtub vaid televisioonikanalite otse saadetes ette nägematuid apsakaid. Kui mõni saate külaline julgeb avaldada tõepärast infot näiteks New Yorki kaubanduskeskuse hävitamise või Iraagi sõja vallapäästmise kohta. Nagu informeeritum kuulaja teab, toimus kallaletung Iraagile Iisraeli riigi ja Washingtoni võimsa sionistliku lobigrupi survel, kuna Iraaki peeti ohuks Iisraelile. Ma ei tahaks olla üldsõnaline, mistõttu on välja oma väidet kinnitavad faktid. Eelmise USA presidendi George Bushi toetus Iisraelile oli üldtuntud, nagu seegi, et USA vetostas ÜRO julgeoleku nõukogu alalise liikmena kõik ÜRO Iisraeli palestiinlaste genotsiidi puudutavad resolutsioonid. Näiteks president George Bush junior 2002. Aasta juunis Lähis-Ida teemadel peetud kõne oleks võinud juhtivate Iisraeli ajakirjanike sõnul olla kirjutanud Ariel Sharon ise, sest see oli niivõrd Iisraeli toetav ja julgustav, kirjutas Briti ajaleht The Times 26. juunil 2002. Ameerika sionismimeelset poliitikat toetas tollane USA välisminister Condoleezza Rice, kes teatas 2003. aastal, et Iisraeli turvalisus on kogu maailma turvalisus, nagu edastas juudileht The Jewish Press 14. mail 2003. Ajalehes The Guardian korrespondent Jerusalemmas edastas 17. augustil 2002. Iisraelis teatati eile, et nende poolt hakatakse president George Bushile avaldama avalikku survet Iraagi ründamiseks, kuigi Saddam Hussein võiks selle eest Iisraelile kätte maksta. 3 kuud enne USA invasiooni kirjutas Washingtoni võimukoridorides toimuvast hästi informeeritud ajakirjanik Robert Novak, et Iisraeli peaminister Sharon teatas Ameerika poliitilistele liidritele, et USA suurimaks toetuseks Iisraelile on rünnata Saddam Husseini režiimi. Veelgi enam, lisab Novak. Seda suhtumist toetab ka Bushi administratsioon ning see on pea põhjuseks, miks USA väed valmistuvad ründama Iraaki, kirjutas Peter Novak artiklis Sharon's War, ajalehes The Guardian 26. detsembril 2002. Aga ka juutide hulgas oli neid, kes taunisid kallaletungi Iraagile. Iisraeli reservarmee brigaadikindral Erus Shlomo Bron kinnitas, et Iisraeli salateenistused mängisid USA ja Suurbritannide mõjutamisel sõja alustamiseks väga suurt rolli. Iisraeli salateenistused, ütles Bron, suurendasid Iraagi ohtu Iisraelile ja forseerisid ameeriklaste ja brittide usku, et Iraagis ikkagi on mässihävitusrelvad, kirjutas Los Angeles Times 5. detsembril 2003. Endine valge maja avalike suhete juht Patrick Buchanan küsis avalikult, kellele tõuseb tulu tsivilisatsioonide sõjast lääne maailma ja islamimaade vahel. Ja vastas samas oma küsimusele. Üks riik, üks partei liider, üks partei, Iisrael, Sharon, Likud. Tuntud Iisraeli ajakirjanik ja kolmekordne parlamendiliige Ari Avneri julges välja öelda, et sõja alustamises Iraagi vastu mängisid rolli ja omasid võimu just juudid. Mõni nädal pärast invasiooni Iraaki avaldatud kirjutises küsib Averi, kes on võitjad. Need on nii nimetatud uuskonservatiivid. Ühtne grupp, mis eelkõige koosneb juutidest. Nad on Bushi administratsioonis võtmekohtadel, Samuti mõjutavad nad Ameerika meediat, mille mõjutamine on ju suhteliselt lihtne, kuna kõik suuremad televisioonikontsernid ja ajalehed ajakirjad kuuluvad juutidele. Ameerika kontrollib maailma, meie see tähendab juudid, kontrollime Ameerikat. Mitte kunagi varem pole juutidel olnud sellist mõjuvõimu maailma võimukeskustes, võttis oma jutu kokku Ari Armeri ajalehes Counter Punch 10. aprillil 2003. Briti alamkoja kauaaegne liige Laborist Tom Daluel ütles 2003. aasta mais, et juudid on asunud kontrollima USA välispoliitikat, mis andis tõuke alustada Iraagi sõda. Juudi Kabala on võimust võtnud kõigil USA administratsiooni tasanditel ning sõlminud liidu fundamentalistlike kristlastega. Juutidele on USA-s antud liiga vabad käed, edastas see Guardian 6. mail 2003. Briti ajaleht The Daily Telegraph kirjutas 16. juunil 2003. Kongresmen Jim Moran nentis, et alustasime sõda ainult Iisraeli tõttu ning teda süüdistati antisemitismis. Sõja atmosfääri, presidendi arvamuse austamise ning Iisraeli ülimõjuka lobitegevuse tõttu isegi ei arutatud, kas ikka peaksime sõtta minema. Me lihtsalt kargasime sinna. Tsitaadi lõpp. Mõni raadiokuulaja võib küsida, mis on ühist laimuvastase liiga presidendi Foxmani sõnavõtul, kus ta kiitleb palgete hääbumise üle ja kallaletungil Iraagile. Vastan. Abraham Foxmani sõnavõtul ja Iraagi sõjal on otsene seos, sest juutide algatatud Iraagi sõjal on kaks eesmärki. Esiteks, purustada senistabiilne Saddam Husseini režiim, omandada sel moel nafta puuraugud ja destabiliseerida olukord Lähis-Idas, mis aitas alustada lõputuna näivat sõda araablaste vahel. Mille otsesel tulemusel ongi kunstlikult tekitatud põgenike probleem, mis otseselt puudutab nüüd ka Euroopat, mille tagajärjeks on Euroopa rahvaste, kui mitte segunemine, siis vähemalt omavaheliste konfliktide tekitamine. Kui avaldasin selle teemalise kirjutise 9. juunil Õhtulehes, et põgenike probleemis on otseselt süüdi lääneriigid, siis nimetasid mind mitmed anonüümsed kommentaatorid muidugi Kremli ja Putini käsilaseks. Kuid individuaalse mõtlemisvõime säilitanud raadiokuulajad saavad ilmselt aru, et see sama, ka nüüd Eesti tohustav põgenike probleem on kunstlikult ja eelkõige just rahajuutide ja sionistide poolt tekitatud, eesmärgiga Euroopa muutmiseks segarassist elanikkonnaga piirkonnaks, mida hakkab valitsema Kuudenhof Kallergi nimetatud tänapäeva aadelrass, juudid, nagu see sisuliselt toimubki teispool Atlandi ookeani Ameerika Ühendriikides. Otsekohe see inimesena, kes ei hooli poliitilisest korrektsusest, olengi USA-d minu arvates põhjendatult nimetanud suuremaks juudiriigiks, kellelt omakasupüüdliku abi Putinliku Venema vastu oleks naiivne oodata. Pigem muudab USA Eesti kolmanda maailmasõja tallermaaks, arvan mina. Eelnevalt välja üteldud põhjustel ei väsi ma oma vihkamisminutites tsiteerimast praeguse Euroliidu isaks kutsutud 1923. aastal asutatud Pan-Euroopa liikumise esimehe Richard Coudenhove-Kalergi teost Praktiline idealism. Mida peavad föderaalse Euroopa loojad oma kategismuseks? Sealt pärit lõiku. Tuleviku inimene on segarassist. Praegused rassid vahetatakse välja negroitse euroasiaatliku segu vastu, kus esineb hulgaliselt inimtüüpe. Tsitaadi lõpp. Viimati tsiteeritud teoses on teisigi lõike, kus autor selgitab näiteks loodud liikumise rahastajaid. 1924. aasta algul helistas meile parun Louis de Rothschild, kelle esivanem oli 16. sajandil aadlitiitli ostnud pangandusmahinatsioonidest omandatud raha eest. See on minu poolne selgitus. Tema sõber, see tähendab Rothschildi oma, Max Warburg Hamburgist oli lugenud mu raamatut ja tahtnud meiega tutvuda. Minu suureks üllatuseks pakkus Warburg otse maid kingiks 16 000 kuldmarka, et liikumist kolmel esimesel aastal rahastada. Ta oli kogu oma elu sügavalt Pan-Euroopa liikumisest huvitatud. Max Warburg korraldas aastal 1925 minu sõidu Ühendriikidesse, et mind esitleda Paul Warburgile ja Bernard Baruchile. Tsitaadi lõpp. Lisan, et Bernard Baruch oli USA presidendi, rahajuutide toel võimule saanud Woodrow Wilsoni nõunik. Suuresti tänu kellele sunniti Saksamaale peale hävitav Versailles leping 1919. aastal, mis oli põhjuseks teise maailmasõja puhkemisele 20 aastat hiljem. Muidugi oli graf Coudenhove-Kalergi väga meelitatud, et rahajuudid hakkasid tema liikumist toetama. Ja ta kirjutas 1925. aastal ilmunud teoses Praktiline idealism. Juudid asuvad juhtpositsioonile, sest jumalik tahe on juutide kujul Euroopale kinkinud uue vaimselt kõrgel seisva aadelrassi. Tsitaadi lõpp. Kes viitsib selle niinimetatud jumaliku tahte teemal mõtiskleda, sellele soovitan lugeda Vana Testamendi Moosese raamatuid. Seal on ka palju kirjas, kuidas juudid seda jumala tahet tervete rahvaste hävitamisega ellu viisid. Sisuliselt jätkavad juudid tänapäeval sedasama missiooni, põlise Palestiina rahva hävitamisega, keda Vanas Testamendis nimetati vilistiteks. Kui ma ei teaks, kuidas rahajuudid ja sionistid juba praegu suurt osa maailmast superriigi USA musklite ja seal paiknevate juudipankade rahade abil juhivad, võiks panna Euroopa liikumise juhi poolt 90 aasta eest kirja pandud nimetada psüühiliselt haige inimese sonimiseks. Kuid tema tolleaegsed ennustused on hakanud konkreetselt Euroopas, jätame Ühendriigid kõrvale, täide minema. Selles segarassist Euroopa elanikkonna moodustamine toimub tänapäeval meie oma silme all. Muidugi on sellise olukorra teadmiseks võtmine üsna piinav. Mistõttu on inimlikult aru saadav, et valdav enamik Eesti inimestest eelistab tegeleda palju kiidetud liberaalses ja demokraatlikus Eestis, kus üle neljandiku elanikkonnast viibib kas totaalses vaesuses või vaesusriskis oma igapäevaste muredega, mis seisnevad põhiliselt oma hinge sees hoidmises. Just seetõttu ei jätku ka huvi maailmas aset leidva vastu. Aga kuulmiseni, Nõmme raadiole Tiit Madisson.
Mulle öelge, kas te tuleksite vastu, kes te olete seal kõrgel.
Palun täitke minu palve, et end veidikegi hästi tunda saaks.
Saja teine tahan olla, saja teine riigikogu, saja teine.
Äkki leiaks palgafondist mulle mõni tuhat eurot. Hüvitised, jooksvad kulud, lisatasud ja mu hindamatud panust maksaks kinni väike armas kodumaa.
Vaata, Gräzin juba magab, ta võiks tukkuda mõõlal ja me kahekesi ausalt oma raske palga teeniksime välja. Ma ei oleks siin ju ainus, kelle nime ükski valija ei tea.
Võtke mind, ma olen tubli, kuulan kõnet või loen ajalehest nalja.
Saja teine tahan olla, riigikogus saja teine. Saja teine, kas või homme oleks maa.
Keskpärane ma olen ja ka hariduse tase on mul keskmine. Keskas olin kõva mees, kui vahest mingis aines kolmekese sai. Nii et Eesti neljakordset keskmist palka võite vabalt mulle maksta. Tean, et teile on see köömes.
Saja teine tahan olla, saja teine riigikogus ja kui vaja mingis komissionis lisaks olla võin.
Kui ma hakkama ei saa, ei viska keegi mind ju nagu niisid välja. Ja kui riigikogu saali ma ei mahu, siis võin kodus töötada. Vaatan voodist infotundi, ainult hääletuseks tulen kodust välja. Olen juba valmis mõelnud, kuidas hääletusel käitun. Parempoolsed, vasakpoolsed, alati ju solvub keegi. Selle pärast nuppu vajutades ainult keskmist sõrme kasutan.
Mulle öelge, kas te tuleksite vastu, kes te olete seal kõrgel.
Palun täitke minu palve, et end veidikegi hästi tunda saaks.
Saja teine tahan olla, saja teine riigikogu, saja teine.
Äkki leiaks palgafondist mulle mõni tuhat eurot. Hüvitised, jooksvad kulud, lisatasud ja mu hindamatud panust maksaks kinni väike armas kodumaa.
Salvestatud 2015. aastal.